galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca bisha march waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halka sii wada jiray kala socotiin doona caasha ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamed shirwaac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah guddi aqalka sare ee baarlamaanku u saaray xalinta khilaafaadka siyaasadeed oo soo saaray go'aanno.
guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka golaha shacabka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay ciidamada amnigu qabteen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee maanta oo kale aad nooga barateen ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
sidii faras fardaha la mid ah sayidku xiin finiin uma uu bixine wuxuu daba dhigay gabayga ay soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada soomaalida ka midka ah magac ahaanna xaligiisa qabo lagu garan og yahay.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
laba ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn Mareykanku ka geystay meel u dhow tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose maalintii Isniinta. taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyadaasi. dhinaca kalena ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday, toddoba kale oo ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ay isku rasaaseeyeen agagaarka waddada Tarabuunka ee magaalada Muqdisho. ciidamada iska hor imaadkana u dhexeeyey ayaa kala ahaa ciidamada Kumandosta ee ay tababareen Imaaraadka Carabta iyo kuwa nabad sugidda oo iyagu muddooyinkii u dambeeyey fariisimo ku lahaa waddada Tarabuunka sida ay sheegeen goob joogayaashu.
guddida aqalka sare ee Soomaaliya ee xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jiraayd oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen. faahfaahin kaga bixiyey halka hawshoodu ay marayso. senator maxamuud axmed mashruuc ayaa wariyayaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo aanay ka dalbadeen in uu soo farageliyo dhammaynta khilaafkan, islamarkaana uu sheegay madaxweynuhu inuu taasi aqbalay. sidoo kale senator mashruuc waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare khayre oo ay la kulmeenna uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii uu ku sugnaa ka hor inta aanu khilaafkan iman. waxaa kaloo ay guddiduni sheegeen inay la kulmeen guddoomiye Jawaari iyo weliba labadiisa ku-xigeen.
booliska magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa sheegaya in qof looga shakisnaa inuu ka dambeeyo qaraxiyo dhimasho sababay uu dhintay kadib markii uu qarxiyey walxo qarxa oo u saarna gaarigiisa markii ay booliisku ku soo dhawaadeen. madaxa booliska Austin Brian Manley ayaa u sheegay warfadiyeenada in mas-uuliyiintu ay kalsooni ku qabaan aqoonsiga ninka 24 jirka ah ee caddaanka ah iyo inay ogaadaan in baabuurkiisa uu yaalay hotel ku dhow Austin ka hor intii uusan ka dhaqaajin goobta kaas oo markii dambena qarxiyey. Manley ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninku uu mas-uul ka ahaa shan walxaha qarxa ah oo ku qarxiyey gudaha magaalada Austin tan iyo bishii Maarch labadeedii. qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay laba qof, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Manley ayaa intaasi ku daray in mas-uuliyiintu aanay ogeyn haddii qofkan laga shakisan yahay uu u dan lahaa inuu qarax kala sameeyo, sidoo kalena aanay weli u kala caddayn in weeraradan uu kali ku ahaa iyo in kale.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo arbacadan maanta ka dhacay caasimada dalkaasi ee Kabul lagu dilay 26 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro badan oo kale. saraakiisha iyo dad goob joogayaal ayaa sheegay in weerarku dhacay xilli ay caasimada Kabul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyaga oo u dabaal degaya sannadka cusub ee Beershiyaanka. waxaanay sheegeen in tirada khasaaruhu uu sii badan karo, islamarkaana badi dadka halkaasi ku wax noqday ku waxyeelloobay ahaayeen dad rayida. كوحدة لبحضة دولد إسلامي يا شاقتي ويرركاسي مسؤولية ديسا ملايشيه دا كوحدة نيا بليه لصودا فيس إستبتشوغا وبيكسن إيي كوباها إشيعادو كو عبادة إستان إسلامر كان إيوي مادان كواسو كويا اللا مقالة دا سيكابول هلقا سيدو كلانا أي سعودين ويررو أي كوحدة داليبان إلا بيكسن إيين مقالة دا سي
galab arbaa ah wanaagsan hayaan hawada marka la idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan sidaad warkaba ku maqleysay dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ka dhacday agagaarka tuulada Mubarak ee gobolka Shabeelada Hoose ay ku dishay laba ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab saddex kalena ay ku dhaawacday duqeyntan ayaa dhacday maalintii Isniinta waxaana taliska Afrika ee Mareykanka uu sheegay in sidoo kale lagu burburiyay baabuur ay saarayeen dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay qabteen laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen degmada Awdhegle Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray
ciidamada kumandooska dawladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ee ka howlgala gobolka Shabeelada Hoose ayaa howlgalo ka waday maalmihii ugu dambeeyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan degmada Awdhegle howlgalka ayaa mas'uuliyiinta gobolka Shabeelada Hoose waxay sheegeen in lagu soo qabtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo kala ahaa mid ka tirsan amniyadka Al-Shabaab iyo sarkaal isaguna qaabilsanaa maaliyadda gobolka Banaadir iyo gobolada Shabeelooyinka gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle ayaa sharaxaya howlgalka Awdhegle ka socda iyo saraakiisha Al-Shabaab ee howlgalkaasi lagu soo qabtay
waxaa aad iyo aad loogu daba jiray dhinaca maaliyadda iyo dhinaca maaragtay amniyadda ragga maarta u qaabilsan Al-Shabaab laba sarkaal oo sare ayaana laga soo qabtay oo maaragtay nin la yiraahdo Cabdikariin Abu Xamza oo u qaabilsan dhanka maaliyadda maaragtay gobolka Banaadir oo ah ninka magaalada Muqdisho maaragtay ganacsatadii maaragtay dhibay iyo maxaa la yiraahdaa gobolka Shabeelaha Hoose iyo gobolka maaragtay inuu diriska mahay ee Shabeelaha Dhexe u qaabilsanaa saddexdaas gobol ayuu maaliyadda u qaabilsanaa waxaana laga soo qabtay degmada Awdhegle habeen waqti dambe ayaana loo dhacay waana la soo xiray ciidamada ayaa soo xiray waxaana arrintaasi gacan weyn ka geystay maamulka degmada Awdhegle iyo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose sidaas la mid ah waxaa maaragtay howlgal asna lagu soo qabtay sarkaal sare oo ka tirsanaa amniyadka oo la yiraahdo Sheikh Mudey oo asna maaragtay howlgal laga sameeyay xero meel maaragtay Awdhegle u dhow maaragtay israsaateen iyo maaragtay iska caabin kadib maaragtay lagu guuleystay in maaragtay la soo xiraasna
dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle wuxuu xaqiijiyay inuu jiro howlgal kale oo lagu daqeeyay saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose
howlgalladaasi qaybo ka mid ah ayaa jiray oo duqeymo ahaa oo maamulka dawladda la yiraahdo Buuliyari ka dhacay ayagana oo lala feystay gaari ruuleed ah oo saraakiil Shabaab ay istaarnaayeen hadduu yar halista noqdana maaragtay magacyada dib ah ayagana ka soo gudbi doona Buuliyariina waa meel 9 kilomitir dhanka bari ka xigta maaragtay dawladda la yiraahdo Mubarak marka warbixinadaas ayagana waa jiraan insha Allah wixii ziyaadahana waa isku gudbin doonaa
gobolka Shabeelada Hoose waxa uu ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab waxayna ciidamada kumandooska muddo dhowr jeer howlgallo ka sameeyeen gobolkaasi Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena dhageystayaal laba qof ayaa ku dhintay toddoba kalena waa ku dhaawacmeen iska horimaada laba unug oo ka tirsan ciidamada amniga ee Soomaaliya ku dhexmaray magaalada Muqdisho iska horimaadkan ayaa wariyaha VOA da Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya sareeya Gaas Cabdiweli Jaamac Gurad
arrintaas oo ahaa haddaan kaga warabo wax weyn oo dhibi ma jiraan ciidan la oran karo waa isku dhaceen waa isku qaldameen baan anugu oran lahaa ma ahane yani ma iraahdeen waa isku dhaceen waayo laba ciidan oo labaduba muxuu ahaa ka tirsan ciidamada qalabka sida weeye waxa weeye keliya oo un dhacday waajibaadkii la fulinhayay ayaan hal mar loo wada sheegin isku meel loogu sheegin marka saas daraaddeed baa wax yaroo waxaa ka dhacay rasaas la isku riday waxaaba la yaabanayaa inii soo gaartiyaa ninka anagu waxaasi waa wax iska loo kala weeyey waa weyn ma aha wax dhibaato ma jiraan marka waxaan jirin haddii laga dhigo wax weyn oo jira waxaa la yaabaa inay dhibaato kale keento marka ciidankani ayagu tijadooda ma aheyn ayagu dagaalamaan inay ayagu xishiyaan qaladaadkaas amarka qorowal baayn haddii ruu haysto inay hawshada ayagu fuliso ayaa muxuu ahaa dhowr wiil ay kasaas ku rideen kadibna markii madaxdi ay gaartay si fiican baa loo sheegay waana iska dhamaatay arrintaas ma dhicin
taliyagalad waxaan soo gaaray in dhaawac iyo dhimasho ay jiraan marka waxaa tiri warkayaa idin soo gaarsiiyey hadda shaqadeenna sida adinka difaaca uu shaqadiinna u yahay marka maxaa ka jiro in dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan
annaga ma ogin wax dhimashaha waa iswarsamay halkan wasiirkiigaa shaamigaa fadhiya taliyihii muxuu ahaa asluubtaa fadhiya taliyihii ciidankale sugidaa fadhiya ku-xigeenadiisii oo dhan baa jooga ku-xigeenkii inaba sugida taliyihii gobolka banaadir baa jooga wax dhimashaha adaan ahayn ma jirto hal nin waa dhaawac yar oo fuduud gaaray oo askarta ka mid ahaa isad ayaguna ma ahayn wax weyn ishu weyn ma ahayn
ciidamada isku dhacay bal faahfaahin ka sii ciidamo noocaa ayay yihiin
aniga ciidamada isku qaldaban ka oran lahays waa ku dhaceynta waa khatare waxa weeye wax isku sibareeraysa u dhacay baad ka dhigaysaa annaguna waxaan leenahay war waa isku qaldameen
waayahay kuwa isku qaldameen waa kuwe
ciidamadaasi waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka dalsumida
taliigorad wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada imaaraadka iyo ciidanka nabadsugudda ay isku dhaceen amarna isku qaldameen haddaan sidaada u dhigo cabaarna ay wada hadlayeen intaysan rasaasta bilaaban marka faahfaahin ka sii soomaalida ku dhageysanaysa ciidanka imaaraadka ee soo noqnoqday maxaa loola jeedaa ciidanka imaaraadka
warkaas waxaa la rabaa ninka sheegay inuu xog maahan qofka warkaas soo gudbiyey qof xog maahan qofka warqabaad ma ahan ciidankan ciidanka imaaraadka lama yidhaahdo waa ay tababareen ciidan ay tababareen weeye kulliyadda ay ku jiraan ama lagu tababaray waxaa la yidhahdaa general gordon baa la yidhahdaa saraakiisha xukunta iyo awaamiirta ay qaataan iyo hubka ay sitaan iyo dharka ay sitaan waa xogga dalka soomaaliya saas daraaddeed lama odhan karo imaaraadka dharkooda iyo hubkooda iyo awaamiirtooda iyo meelo kale jirtaa ma ahane dalkan wax hadda ciidan imaraad la yidhaha ma jiraan
sida aad la socoto arrintii aad adiga baaristeeda madaxda u ahayd senator cabdi khaydiid markii la weeraray wuxuu idaacadaha u sheegay in loo sheegay ciidan ka amar qaatay imaaraadka inay ahaayeen ciidamadii soo weeraray mar kale ummadda soomaaliyeed ugu celi ma waxaad leedahay ciidan imaaraad ay leeyihiin ama ay maamulaan muqdisho kuma sugno
ciidankan muxuu ahaa saa ku sheegay waa ciidan ay iyagu noo tababareen ilaa haddana waxay joogaan taamka iyagu ay yihiin oo ay muxuu ahaa ciidanka ku tababareen ma ciidanka joogaa laakiin hubka iyo awaamiirta iyo kulli annaga ayaa ay naga qaataan senatorkana ciidamadka amar qaata muxuu ahaa imaaraadka waxaas hadda suuqa sheegeeyo rasmi goob fagaaro ah oo la joogo prime ministerku joogo oo anigu aan joogo ayaa inaan ciidankaas hadda wixii ka dambeeya la wareyno ayaa lagu cadeeyey oo wax qarsoon ma ahayn marka arrintaasi saasaysan u jirin
ugu dambeyntii magaalada waxaa jooga ciidamo badan oo ciidanka xasilinta ciidanka qalabka sida ciidanka nabad sugidda marka booliskii oo iyaguna shaqo maalmeedkoodii qabsanaya ma isleedahay way adag tahay in laga badbaado kudhac dambe oo isagana yimaado ama isku qaldan sidaad adiga u dhigtaybu
ciidamadu waa joogaan saad sheegtay militarigaa jooga nabad sugidda jooga boliis baa jooga asluub baa joogta dhammaan ciidamada qalabkiisoo dhan waa joogaan howl gal bayna ku jiraan haddee waxa weeye laba qof oo laga yaabo inay muxuu aha labada wajaadka fulinayaan way dhici kartaa inay isku dhacaan laakiin ujeedadu ma ahan in ciidanka cadaawad iyo xumaan iyo ulakac midna ay jiraysa ma qabaan in arrintaas inay dhici karto
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga soomaaliya sareeya gaase cabdiweli jaamac gurad waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda jaamac buule jaamac
weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington xubno aqalka sare ee soomaaliya u xilsaaray dhexdhexaadinta khilaafka siyaasadeed ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa ku taliyey in ciidamada la geeyey dhismaha aqalka baarlamaanka laga qaado iyo in mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka uu u socdo si waafaqsan xeer hoosaadka aqalka guddigan ayaa sheegay inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo labada guddoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka waxa isna shir jaraa'id qabtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdiweli ibraahim mudey oo ugu baaqay xildhibaanada inay ka baaqsadaan fasaxooda ayna soo xaadiraan shirka warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
senator maxamuud axmed mashruuc oo ka mid ah guddigaasi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta aqalka sare ayaa ka warbixiyey waqtiyadii ay kulamada la qaateen guddoonka baarlamaanka iyo madaxda sare ee dawladda iyo waxyaabihii uga soo baxay.
Guddigu waxa uu kulamo la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha xigeenka labaad falanqayn iyo xog waran ku wajahan sida khilaafku ku bilowday iyo sida ugu haboon ee xal looga gaari karo. Guddigu waxa uu guddoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo shuruucda u yaal golaha shacabka sida xeer hoosaadka iyo xeerhoosaadka golaha shacabka, baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu aqbalayo sharciyada mooshinka muranka dhaliyay, diyaarna u yahay in lagu kala baxo si waafaqsan xeerhoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka dalka.
Sidoo kale, Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa sheegay in 17-kii bishan ay arrimaha khilaafka dhaliyay iyo sababaha keenay mooshinkaba ay ka wada hadleen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, isla markaana ay si wanaagsan isugu afgarteen qodobo dhowr ah oo ay ka wada hadleen.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxa uu sheegay inuu khilaafka salka ku hayo diidmada guddoomiyaha golaha shacabka ee sharciyada mooshinka laga keenay. Guddigu waxa uu ku wargeliyay guddoomiye ku-xigeenka koowaad in ay la kulmeen guddoomiyaha golaha shacabka, uguna baaqeen inuu u hoggaansamo xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka, sidaas darteedna uu aqbalay sharciyada mooshinka laga keenay. Guddiga waxa uu tala ahaan u soo jeediyey guddoomiye xigeenka koowaad qodobadan soo socda: koow, in uu ka qayb qaato sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soo celin lahaa sidii ay ahayd khilaafka ka hor; inuu ka shaqeeyo qabashada shirka guddiga joogtada ee golaha shacabka si loo agaasimo habraaca mooshinka ka yaal guddoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 9aad farqadiisa 4aad ee xeerhoosaadka golaha shacabka, kaasoo qeexaya in muddo 10 cisho gudahood lagu qabto. Guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu labada qodob ka howlgeli doono isagoo kaashanaya lana tashanaya dhinacyada ay khusayso.
Senatarka ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu kulamo la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in labada mas-uulba ay ballan qaadeen inay kaalintooda ka qaataan xallinta khilaafaadka muddooyinkii ugu dambeeyey ragaadiyey baarlamaanka Soomaaliya.
Guddigu waxa uu ku tala bixiyey in lagu celiyo xaaladda amniga ee golaha shacabka sidii ay ahayd khilaafka koor. Ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inuu ka howlgeli doono sidii loogu soo celin lahaa ilaaladii hore ay u joogtay xarunta golaha shacabka, arrinkana kala xiriiri doono taliyaha ciidanka booliska. La kulanka guddiga ay la kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddigu waxa uu warbixin buuxda oo ku saabsan xaaladda khilaafka golaha shacabka soo kala dhexgalay la wadaagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sida go'aanadii ka soo baxay shirkii guddiga joogtada ee aqalka sare ee looga hadlay arrimaha golaha shacabka iyo magacaabista guddiga aqalka sare iyo dhammaan shirarkii uu la galay dhinacyada ay khusayso guddigu. Guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka.
Dhinaca kale, waxa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana uu xildhibaanada fasaxa ku maqan ugu baaqay inay si degdeg ah ku yimaadaan Muqdisho si loo gudagalo howlo muhiima oo uu sheegay in xilligan baarlamaanka hor yaallo.
Waxaan maanta idinkugu yeeray shirkan jiraa'id, waxaan rabaa inaan u sheego maadaama howl muhiim ay noo taalo kaldhigii baarlamaankan uu furmay arrin aan ku talagelinna ay dhexda naga soo gashay. Waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow meel kasta ay joogaan inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaaday fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Waxaan rabaa sida ugu dhaqsaale inay u yimaadeen xildhibaanada maqan. Waxaa kaloon si guud xildhibaanada ugu baaqayaa, xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa, laakiin in ay ilaaliyaan haybadda iyo karaamada golaha shacabka ilaaliyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haga galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastaad joogtaanba halka aad warbixintaas iyo weliba kuwii ku horreeyaba kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee V O A. Golaha guurtida Soomaaliland ayaa guddi u saaray dib u eegis lagu sameynayo xeerka kufsiga oo dhowaan golaha wakiiladu ansixiyey, waxaana mudanayaasha qaarkood ku tilmaameen mid aan waafaqsanayn shareecada. Hase yeeshee, ururada bulshada ayaa xeerkan ku tilmaamay mid baahi loo qabo oo islamarkaana shareecada waafaqsan. Wariyaha V O A da Bakhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan ku eegaya xeerkan iyo weliba dareenada ay bulshadu ka qabto.
golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiyay ay ka yeesheen xeer kala dagaalanka kufsiga iyo horo wasiiyeen golaha wakiiladu waxay mudanayaashu kaga doodeen xeerkaas iyo sidee u arkaan mudanayaasha ayaa badankoodu isku raaceen xeerkan sidee hadalka u yidhaahdeen uu ka soo horjeedo diinta walawaani raacinin cadeymo iyo qodobo gaar ah ay ku tilmaameen arintaas waxaan badankoodu ku doodeen xeerkan u baahan yahay sida ay yidhaahdeen in dib loo eego halka qaar koodna ay soo jeedeen in la laali gabi ahaantiiba gunaanadki ayaa gudoomiyaha golaha si saleeban maxamuud aadan uu magacaabay guddi soo darista xeerkan isla markaana golaha ku soo celisa wixii uga soo baxay iyaga haddaba xeerkani muxuu yahay halkee ayuu abaarayaa ma yahay sida mudanayaasha golaha guurtidu u sheegayaan waxaan weydiimahaasi hordhiga kusimaha agaasimaha dallada ururada haweenka ee somaliland ee nagaad mustafa axmed oo dalladoodu ka mid ahayd ururada rayidka ah ee arrintani sida dhow uga shaqaynayay
horta xeerku maanta muu dhalanine waxaa laga soo shaqaynayay 2012 oo markii uu curtay ahayd lixda gobolba oo xeerka keliyaata ee soomaaliland lixda gobolba maray meel walba inta dadka loo soo bandhigay dabeena layidhi ka dooda culimo iyo caamo iyo cid walba oo muxuu ahay bulshada qeyb ka midi waxay ku leedahay door bay ku leedahay waanay ku darsadeen waana la xanaftiray shareecadana waa la waafajiyey oo uu ku salaysan yahay marka dee ma jiro hal qodob oo ka mid ah oo shareecada kasoo horjeeda oo xeerka ku jira waanan muxuu ahayay dee diyaar u nahayba haddii uu ku jiro in dee la wada arko la yidhaha qodob hebelba ayaa ka horimara sharcada ma jiro taas muxuu ahayay anaa bulshada soomaalilandna u damaanad qaadayna muxuu ahayay dee wa xeer la xanaftira weeyaan muddo dheer qaatay samayntiisa iyo diyaarintiisa
geesta kale ururada ka howlgara arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale arrimaha sharciga ayaa diidmada ay mudanayaasha golaha guurtida qaarkood ka muujiyeen xeerkan waxay u arkaan mid u baahan hubsiimo iyo darsaad sida uu qabagar yaqaan guuleed axmed jaamac
shinaa xamaal xamaad iyo aad baa u mahadsan tahay horta markuu horeysa waxaan jeclay carabka ku adkeeyo dastuurka soomaaliland wuxuu ogol yahay wixii diinta islaamka hor imanayaan mar rabo lagu dhaqmin dadka reer soomaaliland jooga golaha wakiiladu ka mid yihiinna waxay doonayaan mar walba in laga shaqeeyo in qawaaniinteedu noqdo kuwa shareecada islaamku waafaqsan aan kana hor imanaynin annagu mabda'aanu ka duuleyna runtii waa midkaas kufsiguna wuxuu ka mid yahay dunuubta u waaweyn ee ilaahayna mamnuucay diinta islaamkuna kasoo horjeedo xeerkaasina waxaan ahayn kufsi iyo wax qasab iyo xoog ku salaysan oo mamnuuca yileeyahay dadkayaan loo xoog sheegayn ma jirto marka waxaan qabaa isfaham weyn weyn ayaa jira waxa xeerku ka hadlayo iyo doodda aan dhegeystay aada iyo aada bay kala duwan yihiin haddaad doodda dhegeysatay waxaad u fahmaysaa waxaan inuu wax kaleeyahay xeerkii haddaad dib u akhrisna xeerkii kufsi iyo xoog iyo qasab shareecaduna mamnuucday ayuu ka hadlay
mudanayaasha qaarkood ayaa ku dooday in xeerkan baahidiisu aanay weyneyn iyagoo sheegay in diintu ay meel iska taagtay sinada xukunkaasna loo mari karo hase haatee garyaqaanada ayaa qabo in kufsiga iyo sinadu ay kala duwantahay isla markaana ay tahay in habka loo wajahayo iyo xukunadooduna ay kala duwanaadaan
waxa weeyaan dunuubta shareecada islaamka iyo qawaaniinta kale ay mamnuucday way kala duwan yihiin wayna fara badan yihiin xeer waliba nooc uu gaaru waafaqsan yahay tusaale ahaan dilka iyo boobka iyo dhacna xeer baa lagaga hadlaya kufsigana xeer baa lagaga hadlaya xeerkan wuxuu gaaru yahay kufsiga oo macnihiisu yahay qasab sinada qasabka qof la xoogayo loo xoog sheeganayo dee runtiina isku mid kama dhigi kartid qof laba qof oo isogolayo qof la qasbayo la dhibayo la dilayo shareecada islaamka horteedana kama sinna dadka la kufsanayo dhibta loo geysanaya dad shisheeye ama waablaheeni iyo dadkiini marka baahidu waxay ka timi warhaablaheeni iyo dadkeeni maka ilaalinaa dad inaga mida oo dhibaato u geysanaya maalin walba qaaniinta baarlamaanku sameynayaani way kala duwan yihiin eeg lama laha diintii baaralal wax lamid oo la siman hala sameeyo wixii diinintu xaaraantinimaysay aan buugga ku qoranno maxkamadaha iyo booliiskiina iyo xilaalinteenu si ay ugu qaadi karaan baynu ka hadlayna sistemkii waa la waafajinaya ee wax diinta la dhinac socdo lama doonayo diinta xaraantinimaysay iyadan inuu ku faraxsanaysa ay kufsiga u xaraantinimaysay in loo xaraantinimeeyo dinka suuqa ku kufsanaya ila diin ma raacaye in lasoo qabso dibeedna maxkamad la geeyo la xukumo intaas wa in yaro sahla maraan ugu arka in lagu murmo inuu baahan ma
dhinaca kale xeerkani hore uga soo gudbay aqalka golaha wakiilada ayay ururada rayidka ahi ku doodayaan inuu yahay mid la tashigiisa la ballaadhiyay isla markaana bulshadu qeyb ka ahayd sida uu qabo mustafa axmed
walaal horta dhibaatadan kufsigu dee waxaa dareemaya uun cidda ka shaqaysa somaliland aada buu u badan yahay riboodkii ay soo saareen xeer ilaalinta sanadkii hore waxay ku qornaa in macnaha wiigiiba laba kufsi ka dhacaan somaliland heerka kufsiga soomaaliland aada buu u sarreeya waxaana dareemi karaya uun cidda ka shaqaysa gacanta kula jirta boqolaal kiis baa noo yimaada kiisasku way iska soo daba dhacayaan way badan yihiin waxan waxaa xallin kara uun xeer waad ogtahay oo somaliland kufsiga waxaliya saddex xeer xeerkii shareecada iyo xeerkii dhaqanka iyo xeerkii kale ciqaabta guud muuhay saddex xeer ba saddex waxba ka kala leeyin laakin xeer mideeya oo culaysiya si dhibaatada loo baabiyo Soomaaliland kama marato walaal
xeer kani ma yahay marka xeerkii saddexdaba mideeyay marka hadda tirintaas uu sana laga shaqeynay
aan walaal ha xeerkan muuhay golaha baarlamaanku ka qortay oo waday anana waan taageereynay xeerkan markii la sameeyay shariicada la waafajiyay dibadda wax laga soo saaray xeer saddexda xeerba ka turjumi karo mideynaya oo Soomaaliland dan u ah
inta badan falalka kufsiga ay waxay ka mid yihiin falalka ka dhaca Soomaaliland walaw ay kala badan yihiin inta kufsi dhacday iyo tirada la diiwaan geliyay ee soo gaadhay goobaha caafimaadka ama tirada dadka eedaysanayaasha sharciga la tiigsado waxa u dambeeyay oo baraha bulshada ku xidhiidho lagu falanqeynayay kufsi ku dhacay gabadh yar oo 6 sano jirtay taas oo xaaladeeda caafimaad halis shay kaas oo eedaysanay falkaasi ay maxkamaddu xukun ku riday waa tan hooyada dhashay gabadhaasi yar ee keeskeeda maxkamaddu soo gunaanaday toddobaadkan oo ka warramayso sidee wax u dhaceen
inantay leeyahay horta dadadeedu waa 6 jir waxay ahayd maalin jimca waxay bishii koobaad shanteedii waxaan joogay gurigeyga inantay ilaana toosiyada hurda qashin baan daadinayay bacdeen qashinkayga soo daba qaaday gurigaana soo wada galay deerku waa furnaa deerku ka dhex qaatay in ka badii wax dhacday inantay oo weeyse magaha 15 minutes kabaad ayay soo gashay waxay ku tiri inanki jaarka ayay qaatay waan la yaabay aqal galbay noqon weyday waxaan arkay dhibtiinanta ku taalay kabaad waxaan tagay saldhigii kabaad waxa dhacday in hawshii maxkamadaan isla galay maxkamadii ay gaadhay markii dambe aad u garsoora fiican baan u helay alxamdulillaah xaq uu garanayay sidoo xaq uu dhacay isoo xaq uu haabu noogu qaaday kiiski wuxuu igu xukumay ninkii 9 sanadood oo xadhigay xaqeedii waxaanan uga mahadcelinaya garsooraha maxkamada Hargeysa Axmed Dalmar Ismaaciil oon leeyahay xaqaad garatay leh ku garansiiyo 2017 ciishuu kiisku socday bishii kooba bishii labaad bishii saddexaad 15 keedina uu soo gabagabobay ilmahaagii 6 jir lagaala hoos baxay ninkii kufsaday wali mana kufsi kalkaal kalena uu kaga sii jiray dhib badan ba jirta
xaaladeed caafimaad imi ka wasiday
alxamdulillaah xaaladeed caafimaad hadda way fiican tahay ma insha Allah inkastoo dhib badan soo gaaray
golaha guurtida ayaa gudida ay u saareen inay dib eegisku sameeyaan xeerkan waxay golaha horkeeni doonaan soo jeedimahooda hasaatay ururada bulshada rayidka ayaa iyo baaqan qaba
waxaanu siinna xariis li runtii uga codsanayna xubnaha iyaga golaha guurtida oo sharaf iyo qadarin buuxda u hayno walaalayaal adeerayaal xeerka akhriya annagu marabna wax diinta islaamka soo jeeda xeerkuna diinta islaamka kuma soo jeeda hableena si loo ilaaliyo xeerka inta akhridaan aan saxiya xeerku waa ilaalo wax diinta ka soo jeedaan kuma jirto hal akhri waxaan ku qanacsaday haday akhriyaan inaani ka horimayn
barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
waa hagaag dhigaystayaal barqad aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi naga soo diray magaalada Hargeysa tan aad aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa codadka fanaaniinta Maxamed Axmed Kulci iyo Khaliima Khaliif Magool iyo dadnimada qos dhigaysab
Child can't love me, why it's so cool.
galabnaagsan dhigaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan welina waxaad la socotaa intabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a bisha maars waa 12 sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda iyada qodobadeen kusoo maqana dabcan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidahdooda sugayseen iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban laba ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn maraykanku ka geystay meel ku dhow tuulada mubaarak ee gobolka shabeellada hoose maalintii isniinta taliska ciidamada afrika ee maraykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyadaasi dhinac kalena ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku geeriyootay toddoba kale oo ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ahi ay isku rasaaseeyeen agagaarka waddada tarabuunka ee magaalada muqdisho
guddi aqalka sare ee soomaaliya uu saaray xalinta khilaafka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jiraydo ay magaalada muqdisho ku qabteen ku faahfaahiyey halka hawshooda ay u marayso senatare maxamuud axmed mashruuc ayaa wariyaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaynta khilaafkan islamarkaana uu madaxweynuhu sheegay inuu aqbalay sidoo kale senatan mashruuc waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare khayre ay la kulmayeen islamarkaana uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii ay ku sugnayd ka hor intaan khilaafkan iman waxaa kaloo ay sheegeen guddidani in iyaguna sidoo kale la kulmeen guddoomiye jawaari iyo labadiisa ku-xigeen
booliska magaalada austin ee gobolka texas ayaa sheegaya in qof looga shakisanaa inuu ka dambeeyo qaraxyo dhimasho sababay uu dhintay kadib markii uu qarxiyey walxo qaraxa oo u saarnaa gaarigiisa markii ay booliisku kusoo dhowaadeen madaxa booliska austin brian manley ayaa u sheegay warfadiyeennada in mas-uuliyiintu ay kalsooni ku qabaan aqoonsiga ninka 24 jirka ah ee caddaanka ah iyo in ay ogaadaan in baabuurkiisa uu yaallo hoteel ku dhow austin ka hor intii uusan ka dhaqaajin goobta kaasoo uu markii dambena qarxiyey manley ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninkani uu mas-uul ka ahaa 5 walxaha qarxa ah oo uu ku qarxiyey gudaha magaalada austin tan iyo bishii maars labadeedii qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay 2 qof 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo arbacadan maanta ka dhacay caasimada dalkaasi ee kaabul lagu dilay 26 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale wadada saraakiisha iyo wladad goob joogayaala ayaa sheegaya in weerarku uu dhacay xilli ay caasimada kaabul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyagoo u dabaaldegaya sannadka cusub ee beershiyaanka waxaana la sheegay in tirada dhimashadu ay suurtagal tahay inay intaasi kasii badato iyadoo dadka halkaasi ku waxyeelooba badi ay yihiin dad rayida waxaana weerarkaasi sheegtay kooxda la baxday dowladda islaamiga
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan takoorka bulshada dhexdeedu waa dhibaato in badan ka dhex jirta bulshada soomaalida ah waxaana muddo dheer socday dadaallo haybsooca lagaga baraarujinayo bulshada kulan arrintaasi ku saabsan ayaa maanta lagu qabtay magaalada hargeysa waxaana laga soo saaray bayaan arrintaasi la xiriira wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrintani ka wareystay garyaqaan cumar maxamuud xuseen oo ka mid ah dhallinyarada soo qabanqaabisay kulankaasi
maalintan waa markii ugu horreysay somalilan maalinta caynkan oo kale lagu xuso oo maalinta dabarjarka takoorka wuxuu ku saabsanaa un sidii maxay ahayday mujtamaca reer somalilan iyo maxay ahayday dadka maxay ahayday lahaybsooco looga dhaadhicilaa inaan wax takoori jirin in dadku siman yihiin in maxay ahday meel looga soo wada jeedsado la dagaalanka takoorka ama dhaqan ahaan ku saleysan dhaqankii soo jiray ka intaas oo sano hay'ad mujtamaan waxa ka soo qayb galay civil society wasiirka arrimaha bulshada hay'ada farabadan
marka aad tagay qaan arintan midii soo jirtay ma aha meel kaliya Soomaaliland ama arin u gaar ah Soomaalidu dhanbay hawshan ka dhaxtaagan tahay in maalin qura la xuso oo walow markii koobaad Soomaaliland laga xuso in mowduuc aan laga hadla maxay ka taraysaa dhibaatooyada ah oo hawsha taagan
markaa waxa loo ogtay dadkan dib u dhac badan ba muddo badan haystay 12 sano u dambeeyay waxa soo qabqaabiyay mashruuca hay'adda Adam Academy iyadoo kaashanaysa Sosof waxay wax ka bedelaysaa 12 sano ugu dambeeyay dadkan waxan soo gaarsiinta bulshada iyo horumarintooda kaabayaasha dhaqaalaha ku jirnay haday noqoto waxbarashada haday noqoto horumarinta dhaqaalahooga tan waxay ka dareysaa in maadaama dadku wax barteen in sidii integration ku bedel lahaa dadka loo dhexgeli lahaa haybti meesha uga bixi lahayd qabyaaladii meesha uga bixi lahayd takoorki meesha uga bixi lahaa inuu qalinku wax tarayo in dadku siman yihiin taasun bay maxayday wax ka tarisay
intaan maqlina maan garanayn Aadam waxa weeyaan ururay ku buhween dhalinyarta dadka la haybsooco kana shaqeeyo horumarinta iyo waxbarista bulshadaasi in aanu imaado bayaanka soo saarteen maxay yihiin
koow bayaanku wuxuu la hadlayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu la hadlayaa culimaadiinka wuxuu la hadlayaa maxay hayday civil society-ga ama bulshada reer Soomaaliland bayaanku wuxuu ku saabsan yahay inay helaan koow markii ugu horeysay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland 72 sano ay jireen inay arrimaha siyaasadda ka qaybgalkoodu umaaday masabiyada sare inay xaq u leeyihiin golayaasha deegaanka golaha baarlamaanka sidii si kastaba ku yimaadaan inay dadkan ka qayb qaataan ay ka mid noqdaan
ka qaybgalka siyaasadda macni doorkii ku lahaayeen
ka qaybgalka siyaasadda dhanka kale culimaadiinku inay maxay ahayd muhaadarooyin farabadan oo xaqii diiniga ay ka qabtaan inay dadku isku mid yihiin inaan culture lagu kala duwaneen ama midab inaan diin lagu kala duwaneen dadku diiniyan ay siman yihiin in maxay haydayaan arrimaha caynkaas oo awareness kooga wacyigelinta diiniga la kordhiyo si ay dadku isku dhexgalaan dadkuna ay looga dhaadhiciyaan dadkana dad walaalaha yihiin dad siman yihiin marka Soomaaliland waxaan ugu qabanay maadaama dadkana ay asal ahaanba Soomaaliland ku abtirsadaan oo asal kooga Soomaaliland yihiin iyo kuna badan yihiin Soomaalida marka loo eego Soomaalida kale in maxay aanu ka bilowno bayaanku wuxuu ku cadeynayaa isla dadkan bulshada lafteedu inaanay aqbalin takoorkan iyo waxaan iyaga laftoodu ay inay baraarugaan oo inay umada la siman yihiin inay wax qabsan karaan inay maxay haydayaan ay dadka gaari karaan inay dadaalka laba laabaan xagga waxbarashada iska dhisaan diinta iska dhisaan maxay haydayaan iyaga laftoodu ay noqdaan dad lagu dayan karo in maxay haydayaan inanka daanta ka imanaya ama daantan ka imanaya ay sidee isku dhexgeli lahaayeen isku birnaa iyagoon midab isku raaceen qabiil isku raaceen ay midaynayso aqoonta iyo walaaltinimada iyo diinta qodob kale waa mid maxay haydayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah fariin ugu dirayo in maxay haydayd xukuumadiisa cusub rool maxay haydayd meel saami wanaagsan ama rool fiican ay ka heli karaan arrimaha siyaasadda oo la dabar gooyay haybsoo ama wax soconaya laakiin waxaanu doonaa in sidii loo dabar jiri lahaa dadkana laga dhaadhici lahaa inay dadkani dad siman yihiin dad walaalaha yihiin
waa hagaag dhageystayaal aad iyo aad u mahadsan yahay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye waxa uu magaalada ku wareysanay Hargeysa Umar Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa ku soo qabqaabisay kulan ku saabsan arrimaha bulshada ama dadka ama midabta koorka haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo diyaariyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaanan wali la xallin ama aanan dhinac u dhicin khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya khilaafkan ayaa ku soo aaday xilli ay dawladda Soomaaliya u yaalaan howlo badan oo u baahan dhameystir kuwaas oo ugu weyn yahay qorshaha ah in Soomaaliya sanadka 2020 laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah haddaba dawladda federaalka Soomaaliya ee xilligan ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020 dalka ay ka qabato doorasho hal qof iyo hal cod ah xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti igu ah Cabdi Casiis Cabdi Xaaj Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xiriirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Shadar Xaaji Maxamuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga wadajir labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ugu horreyn waxaan jecelahay in aan ku hormaro Cabdulcasiis Cabdi Xaaj Goobdoon ee Cabdulcasiis xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020 dalka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah.
Dabcan sida muuqato oo hadda laga shaqeynayo balantan ay ahayd, waxaan aaminsanahay shaqsi ahaan aniga shaqooyinkii dowladda loo idmay oo sanadka hadda lasoo dhaafay wax fiican laga qabtay. Haddii sanadkan hadda bilowdo lagu sii socdo in la gaari karo maxaa la dhihi jiray doorashada qof iyo cod in loo balansiya 2020. Marka howlo ka hore ayaa jiray 2020 in la qabto si doorashada loo gaaro. Waxaa ka mid ah geed socodka dib eegis dastuurka, amnigaa ka mid ah, marka yididiilaha muuqato, rajo fiicanaa muuqato. Marka aan fiirino waxyaabaha noo muuqda iyo sida loo shaqeynayo loo mataqaanaa xusul duubaan, waxaan aaminsanahay in la gaari doono insha allah.
Waa mahadsantahay Cabdulcasiis. Shador Xaaji, maxay kula tahay adigu waqtiga hadda uga harsan dowladdan federaalka ah ee Soomaaliya? Ma ku diyaarin kartaa in dalka ay uga qabsoomaan marka la gaaro sanadka 2020 doorasho hal qof iyo hal cod ah?
Nuur, marka hore waan ku salaamayaa, sidoo kale saaxiibkay koobdoonna waa salaamayaa. Anigu dee sida howluhu ay ku socdaan, hadda dowladdan madaxweynuhu farmaajo ku yahay, prime ministerka khayra ku yahay, runtii suurtagalnimada mataqaanaa in dowladdu ay 2000 ama 2020 ay gaarsiiso hal cod iyo hal qof aada iyo aada ay qodob tahay, waana mataqaanaa mid hadda muuqata waayo hadda taariikhdii aan lagu taagnayn. Sababta aan u leeyahay mataqaanaa dowladdu gaarsiin ma karto howlo badan aa jiro, runtii dowladda hadda mashaakilaad lugaha kula jirta oo waatan baarlamaankii mataqaana u saysto laleeyahay xukuumaddii ayaa qeyb ka ah iyo muushinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka, oo runtii xukuumaddii baarlamaankii iyo mataqaanaa iyo hay-adihii kale oo laga rabay in mataqaanaa howlaha ay ka shaqeeyaan iyagu isku mashquulsan yihiin.
Cabdicasiis Shador, waa maqlaysaa waxa uu leeyahay ma gaarsiin karto dowladda Soomaaliya 2020 in ay dadka ay codkooda dhiibtaan si xor ah, sababtoo ah waxa uu leeyahay waxa ay ku mashquushay mawshin iyo ma aragtay arrimo kale intood. Marka adigu maxaa arrintaasi kaga jawaabaysaa?
Saaxib Nuur, horta ma khaladaadyo dhacay mise maxaa la dhihi jiray arrimaha hadda taagan? Ma khaladaadyo dhacay oo hore usoo dhacay sanadkii lasoo dhaafay iyo maalmaha hadda ku jirno, iyo mataqaanaa ii sheeg ma 2020 waxa la gaari doono? Runtii horta ani diyaar uma ihi, mana uu mataqaanaa diyaar uma ihi doodan uguma qayb gala in qaladaadadii dhacay aan difaaco mataqaanaa marna mana diyaar uma ihi. Marka kala gaal qaladaadyo waa dhici karaan, waana jireen, laakiin dee ma ogtahay Nuurow, waxaa loo baahan yahay marka laleeyahay 2020 lama gaari karo in ama waa la gaari karaa marka la yiraahdo, waxaa jira cabir laga qiyaas qaataa jiro. Labada arrin oo loo baahan yahay waxaa waaye constitutionkaas iyo amniga, waana wax naga xiga mataqaanaa in sheeg doorashada in la gaaro. Nooca doorasho ee noqonaysa wama wafoodka iska badnaan karo, waxaa dhici karo noocyo kale oo wama wafood ah oo haddana qaabab sahlan oo fudud loo qaado maxaa la dhihi jiray loo qaban karo. Waa laga yaabaa 2 sano ama 3 sano markay noqoto qofka in analyse la sameeyo, laakiin hadda ayadoo 2-3 sano ka dhimanta ay bilowin, ani lama fiicin in la niyad jabo, marna kuma talina in la niyad jabo ayadoo waqti dheer annaga aan wali haysan.
Shador, waa maqlaysaa Cabdicasiis. Cabdixaaji Gobdoon waxa uu leeyahay waqti badan aan haysanaa oo waqti badan ayaa dhiman, khilaafaadkan iyo arrimahan lagu eedeynayo dowladdana dib uma dhigi karaan in hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo doorasho aha Soomaaliya. Marka maxay kula tahay adiga?
Hadda Nuuro, dee runta la sheegaa wanaagsan, dad Soomaaliyeed oo wax yaqaanaan dhigisaraan anagu ari ahaan waxaan ku cabiraa dowladda tan halkii sare lasoo dhaafay u fiirsa halkay sarolsaf dowladda inta qalalaaso oo la baahnay inay farax la gashay ha ahaato maxaa la yihahdaa mataqaana qalalaasihii maamulka gelwad dagaal siyaasadeedkii ka dhacay isku dayii madaxweynaha lagu ridiraba kii mataqaana koonfur galbeed kii lagu bedelay maxaa la yihahdaa Hirshabeelle maxaa la yihahdaa iyo qalalaaso dabar oo dhacay oo loo baahnay inay mataqaana xukuumadda gashay sanadkii lasoo dhaafay. Ani ahaan saaxiibkii hadda wuxuu leeyahay maxaa la yihahdaa 3 sanaa dhiman 2 sano ugu dambeeyay at least ama sanadka ugu dambeeyay aan qiimeyno waqtahay waa kafi karnaa in mataqaanaa halkii salolfadaas loo fiyo waa kafi karnaa sanad soo socotana in mataqaanaa ay ka faa'iidi karin dowladdu in howlahaas loo almaday ay gaarsi. Waxaa la yiray qofka waxa markii la kasaa la kari karaa meesha horta kaskaa maqa wixii la kafi kari lahay ومحال لغا ربا حكومة تن إن بطقانا توني توني كهر أي خباتو أما أي بلاغ أو ولي لو بلاغ يوكير حتى وحان أرغنا إن موشين بطقانا وكي موشين قاس كينو أبتهي بطقانا دلسا إيا قلاشو وكالي إن بطقانا هدو يالي هدو موشين كان لوها عد إن موشين كلا يقصو إلا ردي
ومحسن تهي شدور gabagabadii ayaan soo gaarnay Cabdulaxiis ayaan jecelahay inaan ku hormaro Cabdulaxiis adiga oo soo koobay maxaa la gudboon dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay uga dhabeyn lahayd ballanqaadkeeda ahaa in 2020 ka Soomaaliya laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod
dawladda maanta wasaaradda siir uma maleynayo min ugu aqoon badan wana tu alifki ninka ka soo shaqeeyay waay oo hagaay umad maxaan ku ilaabay ee hoggaaminayay maanta asagii joog dadka wasaaradda joogowna waa dad la taqaan ee sheeg ee aad u diyaarsan waxaan ku raadan madaxdi sare intaan ogahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudiyada wasaaradda dawlad goboleedada gacmaha isheesan annagu wax u baahanahay oo bas in laga wada shaqeeyo gacmaha qabsan annagu gacmaha isheesano oo amnigeena iyo dastuurkeena iyo la taqaan wada hadalada ee dibloomaasiyada dadka in dibloomaasiyada loo sameeyo iyo wada hadalada Soomaaliland in daacad laga noqdo oo dadka Soomaalida waxay toonaayeen laga maxaa waxaan ku raadan الحليو وحي عنا قد حلينا أهنا خلاف كلا يروي
وما سنت هاي عبد العزيز شدار أدوغو محاد كدر لهايد محال قد بون دولة دا سوماليا سي دالكو لبادوكون إلا باتنك وقف سومان دورشا هلقو فيها العودة
ردي دورو محال إرادة يطوح أوي وحصلكو أوه وحوالها أجيجي دولة عني زاهيدك إلي قف سومان وحوالها محال إرادة واحد إن سياسة دلقاشي in siyaasadda marka laga jeeyo wadanka xasilooni siyaasadda ayaa loo baahay in siyaasadda wadanka qadimiyo siyaasadda maxsilla marka hadaan wax laga jeeyin oo siyaasadda laga jeeyin oo dadku ay jeeyin waxa jeeyna ma wax qabsan kara wax walba ku jira wax walba ku jira siyaasadda laga jeeyin dadku ay marka ay aad iyo aad ka hayo wadanka iyo maamulka ee gaar loo dhigay
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa xubintaasi dooda gaaban inoo soo diyaariyay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Ahmed Farax Cali Idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qeyb sideedaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa mar kale iyo xin fineen dagaystayaal sidaan filayo taxanahan intiina la socotaa inaad xusuusan tihiin su'aal baa toddobaadkii hore inoo raamanayd waa su'aashii ahayd xin fineen siduu hanti daraawiisheed ku noqday ogaanaye sidee bay ku dhacday in qeyradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay uu xeryahooda dib ugu noqdo intii u dhaxaysay 1896-kii ilaa 1902-kii oo ah muddadii gobonimada dalka iyo dadka uu u halgamayay mar walba wuxuu Sayid Maxamed Aad isugu hawli jiray tabtii ay cid waliba daraawiish ugu soo biiri lahayd sidii tolalka Soomaalida ee kala deegaanka ah uu garab uga heli lahaa ugu dambeystana uu ururkiisu ku noqon lahaa midka ugu xoogga iyo awoodda badan ee geeska Afrika ka jira. Ujeedadaas iyada ah si ay ugu meel marto wuxuu sayidku adeegsan jiray tabar dhowr ah oo uu dadka ku soo jiito waxaana ka mid ah waxsiinta iyo aftahamada gaar ahaan gabayga oo Soomaali fara badan uu maankooda iyo maskaxdooda ku taabay tabta kale ee iyaduna daraawiish waxtarka weyn u lahaydi waxay ahayd guurka siyaasadeed guurka lagula xidido madaxda qoysaska xoogga leh ee talada tolalku ay ka go'do si haddaba ay himiladaasi ugu fusho وحسين كوجور سري بلا على الشراء وأي ولا على أهين جلال محمود على الشراء وأهانيكي مدد دير جاي جسنا كتير انتري وحوجور سري حسن داره أو دار داره حسن كنا ميد أها رجيم مدو كتير وجو أود بدنا حسن وحي عدنا ولا على أهين أبشر داره درويش كيلو انتري سيفت سيدك دتك قار أي كم عام تري وكانوا سيدك قرصي برني محمود سقولي وكان على تيفع كفع قيسكي دو حدا نقالات يدافعه له كافي من تري حين فرين إيوه شاكلي سيان كنا قلنا بل الدنبع يا سيدك وحو دونك قبر الأورنتي ري فاضمة إسلام آدم وسيدة مايا عيدة كموقتة أول علي إسلام كي قبر كمدو كتلنتي ري أبهد تيرك أمان أوليني وحو كدوني ولالكيد إسلام فارح ودوالة عليه مسارك إسلام كون أمدي ديني قبر دي ووسي ملك أسبو إسنا كبحي يرد فربضان وقيل إيا فردبا إسوكوتي ري حول هاسو و إسلام كأغسي ديوين إن كاميراها خصوصي دي دراوي شايد رقي لغو كالسوري دا بدنا و حاتي سودي شبالي لغو مقعابي تري حاتي سودي كل كمو يردكي جيي لغانا قدومي أيا سيدي لغيدي إسلام كي شاكي غالي وحو إسيري وشو وحاني واشر قولي سيد كأي دراوي شلاني داعات كماها أغنتاس وكو هميي أيو حاتي سودي كورشا كايستي وحونا كحوق وغال سري يردك أو كياني أي فراها بدن كسوكو وحكالي أو دراويشكو أميلي كرو سودي وامركا كويري وحاد ويديستا حوله أو كوسو ديبي إنو حين فنين كوسو درو حدو سيدا سييرو كامرسي تيدو أو وكو قلبي سنيهاي كو كالسونو فردي حاتيجا إسلام هو أبوي محايا رحين هرو ويقين إن سيدك أو ميل وين كجيالنا سفيا عن بوجور حي سواء من كيبا ويديست كاس وراق حمبارسن أيو كتو توكسري وحنا أسي ديبي فارح ببن سنجين الأورنجي لي وضدكو أطليو كبدها مركو ورغدي أخرستي ومرغ بعد أخرستي سئادة أيو سيدك وحمارك وحا قلبي يسا قشي مو إسلامكو وحكا لكو ويديستو بل مو قيل رؤية حولك لكا درانتو وحين فنينكو دايو مو فردك لكا عدسادو وفرسكو وحش مايو وطلما وإسلطة شري مبحسا مكفرة عديكتا قبل أبا مكان نغطا ونفق درتيس موغمارنتا وحو تلاد روغ روغو يمرب مظهر له وحي استوستبا ugu dambeystii isaga oo arimo dhowr xeerinaya ayaa waxa ka go'day wax kasta baa ku waaye inuu neefka dhiibo yaradkii horana uu ka daba geeyo sidii faras fardaha la mid ah sayidku xeen fineen uma u bixine wuxuu daba dhigay gabayga ay Soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada Soomaalida ka midka ah magac ahaan xarigiisa qabo lagu garan og yahay gabayaas korku tidii ayuu goor galab ah wuxuu u yeeray faarax dhaban sangi oo ah ninkii uu islaanku soo dirsaday wuxuu ku yiri gabayga farriinta ee aan mariyay xuseen deglaana ku qaybsiin doono intii 7 maalmood oo kor ka baro maalinta 8aadna adiga iyo nin aan kugu dali doona xin finin baydu ka xin doontaan oo gacanta islaanka aad ku hubsan doontaan sidaas ayuu Sayid Maxamed Xeen Fineen ku horay sidaas ayuu ugu noqday gacmaha reer Islaan iyo markiisii horeba geygii uu ka soo jeeday halkan ayaa hadaba waxa ku jirta in la xusana mudan sheekaxiisa leh oo muujinaysa daraguus iyo wixii sheegta sidoo sayniska u muuneyn jiray isla markaasna u liidi jiray noloshii ka jirtay dagaamadii soomaaliyeed ee gumaysiga ogolaa amaba ay daawada lahaayeen daraawiishna ay coraaddu ka dhexaysay. Waxaa la yidhi faarax dhaban sange kolkuu tarix yimid wuxuu ku joogay faras heesaha saarane ay aada u foorxumaayeen. Markaas buu sayidku weydiiyey war islaanka iyo walaalihii ma kan oo kale ayay fardaha ku fuulaan. Kolkaas buu yidhi haa sayidii, dabadeedna gaaciya mataan oo samaynta heesaha fardaha iyo qarabkooda daraawiista ugu qaybsanaa, ayuu markiiba u yeeray. Wuxuu ku yidhi waxaad ii samaysaa saddex wagarad, saddex maqaane, saddex sitaac iyo saddex jeedal oo islaanka iyo walaalihii aan u diro, waxaanad ku dhammaysaa toddoba maalmood oo maanta laga bilaabo. Sida qof waliba garan karo, wuxuu sayidku tallaabadaa uga jeeday dacaayo dadban iyo inuu dadka tusiyo in daraawiishi ay soomaalida kale ka nolol sarrayso, dabadeedna cid waliba intay xarunta soo haybsato ay istiraahdo allah ilaahe tarix gaaro gacmo buuxa kala soo noqo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo arbacada soo socota iyo kolkuu dhiibayay gabaygii uu sayidku xiin finiin ku galbiyey aniga oo isku dayi doona macnaha uu xambaarsan yahay gabagaasi inaan soo dhoweeyo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali dajaar dhegeystayaalada intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaynu ku soo dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed xasan xuseen la foole. hagaaga fanaanka maxamed xasan xuseen la foole waa utuun jacayl allah ii garto cidna eersan maaye admay ii iman inantaan jeclaa. Waxaan filayaa cashaina inagii dhegeystayaashu aynu si weyn uga wada helnay heestaasaana gabagaba oo ah dhegeystayaal idaacadda idi galabnimo. Waxaa halkan si wada jireyd kala socodsiinaya casha ibraahin aadan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shirwac iyo guud ahaanba hada vo idin la taniyinta in idaacadda toddobada fiidnimo isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo. I'm not afraid.